本日の話題は環境、環境。
Og vi skal snakke litt om skogsbading, faktisk.
Ok, dette et ord som helt ukjent og nytt for meg.
Ja, det overrasker meg litt, men dette her skal bli, det skal bli gøy. Du, hvorfor velger vi å ha, altså det jo kanskje åpenbart, hvorfor vi velger å ha miljø som tema? Men ja, ja, dette med naturvern jo en gjenganger I Ghibli sine filmer. Selvfølgelig må vi snakke om det. Mm. Og jeg tenker sånn, bare for å begynne helt på mikronivå, nesten bokstavlig talt, Miyazaki selv hadde jo en, jeg vet ikke om han kalte det for sin hemmelige hage når han var liten. Lekte mye I en hage, og jeg ser for meg at i denne hagen her, så lagde han disse scener som snart blir en del av Ghibli-filmerne. Ja, jeg vet ikke, skal vi ta litt om skogsbading?
La oss ta litt om skogsbading først, og så kommer vi tilbake til det der med hage og melankoli etterpå.
For jeg har veldig lyst til å snakke om skogsbading, og det jo, det jo, eller såkalt forest bathing, eller, ja, nå litt overrasket, men altså, det kalles for Shinrin-yoku.
Shinrin-yoku.
Ja, det her jo da et japansk konsept, derfor så jeg liksom forvirret at ikke du har hørt om det. Og det jo da altså en japansk øvelse for å finne ro og fred. Slå det gjerne opp på YouTube, det ganske fascinerende, og det en sånn enkel og billig metode for å bli betrygget og finne ro blant trær og planter.
Ja,
rett og slett. Og poenget at man skal gå rundt I naturen, observere det som rundt seg, og kjenne at man da puster rolig. Og det anbefales da for voksne og barn for å liksom destresse, og rett og slett booste helsen. Og så tenker du kanskje som lytte, at dette må vel være noen yogamødre med for masse fritid som har funnet opp, men vet du hva? Nei, det var faktisk I begynnelsen av 80-tallet at det japanske ministeriet for landbruks, skog og fiske som opprettet dette konseptet.
Ja.
Shinrin-yoku, som betyr å bade I skogen. Så det da å absorbere skogsatmosfæren. Og kanskje var det litt sånn, har jeg tenkt at kanskje det litt sånn deres forsøk på å oppmuntre folk for å være mer ute I naturen, litt sånn fem om dagen, ja. Litt sånn barma. Men dette her jo et altså, det et konsept som fortsatt I dag.
Ja.
At, og da tenker jeg, ja, men trenger ikke japanerne dette her? Altså, for at, nå har jeg vært på jobbreise I Japan. Mm. Og reiste egentlig ganske store avstander. Jeg tror ikke jeg så noe skog. Det var altså så mye asfaltjungel. Nå overdriver jeg litt. Men altså, er det litt sånn at en japaner faktisk trenger å ta seg en tur ut I skaven og finne ro?
Det tror jeg nok absolutt tilfelle. Og det, du beskriver jo en asfaltjungel, og det klart at jeg tror ikke man innser hvor massive og store de japanske byene før du har vært I Tokyo og dratt opp I Skytree for eksempel, eller I Tokyo Metropolitan Government Building, som jo et gratis alternativ for øvrig. Mm. Og du kommer 250 meter opp I høgden, og du bare, uansett hvor du ser rundt deg, så det by. Det asfalt, 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 asfalt. Bortsett fra I sør, for der Tokyo-bukta, så der det hav.
Okay.
Og så har du utkikk etter Godzilla, det ingen Godzilla I dag, og så fortsetter du å se, og så det bare by, 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 by.
Ja.
Over alt så det asfalt og det jungel, og likevel så det jo på en måte, du har jo parker og noen grønne lunger her og der og sånt, men for 2/3 av Japans befolkning, som jo konsentrert til Tokyo, Yokohama byområdet, eller det som kalles for Kansai, altså Kyoto, Osaka, Kobe-området.
Mm-hmm.
2/3 av Japans befolkning bor jo I disse store bybeltene her.
Ja.
Og da sier det seg jo selv at da bor de tett, og da det noen folk der som har godt av å komme seg litt ut I naturen og opp I fjellene og sånt. Og den gjengse japanere jo for så vidt glad I å gå tur I fjellet og den slags type ting, hvis de får anledningen til det. Og det alltid en høflig tone når du møter en japaner når du går tur på fjellet.
Der også.
Ja, der det alltid konnichiwa, kanskje mer av det her I Norge til.
Oh,
så det veldig hyggelig og trivelig å gå på tur I Japan. Og mange japanere har jo også campingliv som på en måte en sånn ynda familiefritidsaktivitet, at de reiser på camping.
Men det litt sånn at det nesten litt eksotisk for de å komme seg ut I... Altså, vi nordmenn jo et turfolk. Mm. Vi drar på hytta, vi går I fjell og sånn, og... Og vi jo det faktisk for å finne ro.
Vi gjør jo det. Så dette jo... Denne skogsbadingen høres jo egentlig litt ut som den japanske ekvivalenten til å ja, altså, jeg liker turer i skog og mark.
Ja.
Ikke sant? Altså, det er noe likt, altså, det er ikke noe særnorsk med det å på en måte gå ut i naturen, tatt imot, så, og det er mye natur i Japan, men du ser det ikke når du befinner deg midt i tjukkaste Tokyo, det sant. Gjør du ikke, men det er mye, mye natur å finne i Japan, og det er mye vill og vakker og flott natur. Og det er kanskje til og med mer variert natur enn det vi er vant til her i Norge også, fordi at du er i en annen klimazone når du er i Japan. Da er det jo det som kalles for et subtropisk klima.
Sant. Men er det sånn at, er det veldig mye sånn urbanisering at man nesten må beskytte i skogen i Japan. Har du inntrykk av det?
Ja, det er jo litt det, og særlig på en måte i etterkrigstidens Japan, så gikk jo Japan gjennom en voldsom urbanisering og en voldsom industrialisering. Og dette her har jo kanskje også gitt noe av den grobunnen for den lengten etter naturen og fellesskapet med naturen, som jo til en viss grad ser jo hos Miyazaki. Det er jo en person der vi kan se der hos. Men jeg har også tenkt på at dette er jo noe som har preget andre folk som vokste opp på denne tida her. Eksempelvis så har jeg jo tenkt på Pokémon-pappaen Satoshi Tajiri.
Pokémon-pappaen?
Ja,
altså, han som lagde Pokémon.
Han som lagde Pokémon, ja, altså for Satoshi Tajiri. Han vokste opp i Chiba som... Da han vokste opp på 60-tallet, så var det søvnig by utenfor Tokyo, der han som barn kunne gå rundt og samle insekter.
Ja.
Som jo veldig mange japanske barn gjør. Tajiri, han tok det litt lenger enn de fleste andre japanske barn. Han ble jo kalt insektprofessoren, var jo liksom hans kallenavn. Men så ble jo, men i dag så er Chiba en del av storby Tokyo, og det har blitt spist opp av hele det urbane miljøet som er der. Og med det så har jo den muligheten for å utforske naturen og samle på disse insektene gått tapt. Og det er jo litt av det som ligger til grunn for, nemlig det med at det er i Pokémon, at du skal fange alle nå. Du skal kategorisere. Og, altså, vi ser hvordan de linjene blir tråkket. Og det samme så vi også hos en annen japaner på dette tidspunktet, som var da ingeniøren Masayoki Uemura. Og Uemura var designeren av Famicom, som var den japanske utgaven av Nintendo Entertainment System, den første Nintendo-konsolen. Og han snakket om det at da de skulle utvikle dette her på 80-tallet, så måtte de tenke på det at før så kunne barna gå ut og leke. De kunne gå ut i naturen, de kunne utforske, de kunne gå på eventyr. Nå kan de ikke det, fordi det er så mange som bor i by.
Ja.
Så da må vi tilby dem noe som gir dem den muligheten i hjemmet.
Mm.
Og det var jo det som var hele grobunnen for den spillindustrien som Nintendo ble en del av.
Ja.
Og Nintendos store guru Shigeru Miyamoto, som jo har skapt Mario, Zelda, Donkey Kong og så videre, har jo uttrykt flere ganger hvordan det å gå liksom på sånne utforskingsturer i barndommen og finne liksom sånn, å her har jeg aldri vært før, dette er nytt og spennende og sånt. Hvordan det har liksom gitt grobunn for alltid for eventyr i The Legend of Zelda, til hvordan det å stelle i hagen har gitt også inspirasjon til en annen Nintendo-serie. Så her er det mye i den japanske folkementaliteten på dette tidspunktet, som gjenspeiler seg i det som i dag har japansk populærkultur.
Og det er jo veldig mange av disse Ghibli-filmerne hvor man da flytter fra byen ut på landsbygda, og opplever da, ja, utforske naturen, blant annet min nabo Totoro.
Ja.
Så det er klart at det er absolutt noe, en rød tråd her i Ghibli-filmerne med altså, naturens, ikke bare kraft, men spenningen rundt naturen, altså eventyret.
Ja.
Og det gir jo mening, som du sier, når man blir vokst opp i disse enorme megabyene, og kanskje ikke har sett et skikkelig skog før man liksom har muligheten til å dra dit med tog selv.
Interessant. Og noe der som jo går tapt med en gang vi mister vår tilknytning til naturen. Men det som er interessant her, er det at Miyazaki har et sitat som jeg kom over da vi skulle drive litt research til denne episoden. Og det var dette sitatet her med: "Everyone depicts nature as being charming, but it is something more fearsome. That is why I think there is something missing in our current view of nature." Og her,
det er dypt.
Dette er dypt, og dette går rett inn i norska.
Ja.
Fordi på den ene siden så er natur og menneske i konflikt.
Mm.
Natur og menneske er, altså, de står i strid med hverandre, og menneske lever i konstante frykten for naturen som omgir de. Naturen har blitt noe skummelt, noe dødeligt, noe som står i kontrast til menneskene.
Ja.
Men samtidig så, anerkjenner jo på en måte også Miyazaki at vi klarer oss ikke uten naturen, for det er naturen som rensker opp når vi menneskene har feilet, når vi har gjort det galt. Mm. Og det er denne her sammenblandingen da, altså en slags på en måte av romantisering, men samtidig en remytologisering, en remystifisering som vi finner hos Miyazaki. Og denne mystifiseringen innebærer jo også en slags på en måte frykt. En sånn sunn frykt, om man skal kalle det for det.
Ja.
Som da medfører at naturen ikke bare gull og grønne skoger, men samtidig så trenger vi naturen, og vi trenger å leve i en slags symbiotisk harmoni med naturen, rett og slett.
Det er flott sagt.